Vage su instrumenti za merenje sirovina koje se koriste u izradi lekova i drugih preparata. One su precizno izrađene, stabilne i osjetljive. Najčešće korišćene su mehaničke dvokrake vage. Za veoma precizna merenja sa 4 decimale koristile su se analitičke vage. Danas su u upotrebi uglavnom elektronske ili digitalne vage. Iz kolekcije muzeja predstavljamo ručnu vagu, koja po modelu spada u terazije. Veštinu merenja ručnom vagom u prošlosti je imao svaki apotekar. Sam naziv instrumenta upućuje nas na ruke, to jest šake. Vaga se postavi na srednji prst jedne šake, dok se drugom na jedan tas postavi teg, a na drugi supstanca koja se meri. Veština je izražena u preciznosti i mirnoći šake, što se postiže vežbanjem i potpunom koncentracijom na merenje.